Ushbu hujjatli film Amerika ovozi tashabbusi bilan hayotiy hikoyalar asosida tayyorlangan. Voqealar Luqmon Ahmad chizgan suratlar orqali tasvirlangan. Amerika ovozi uchun Farog'at Eshbekova. Sinjardagi so'nggi raqs. Ushbu loyiha Islomiy davlat Iroq shimolidagi ko'cho qishlog'idan o'g'irlangan yuzlab ayollar taqdirini aks ettiradi. 2014-yil 15-avgust. Islomiy davlat jangarilari Iroqning yazidiylar yashovchi ko'cho qishlog'idagi to'ydan yuzlab xotin-qizlarni olib qochdi. Ayollarning ko'pchiligi to'yda raqs tushayotgandi. 2014-yil Ko'cho qishlog'i, Sinjar, Iroq. Qishloq oqsoqoli Ahmad Yasoning xonadonida to'y. Uning jiyani Benyan Yaso va uning go'zal qallig'i Nozima bu tantanali damlar qishloq haqidagi eng so'nggi xotiralar bo'lishini bilmasdi. Bu haqda keyinroq alohida to'xtalib o'tamiz. Iyul 2014, Ko'cho, Sinjar, Iroq. Yarim tun, soat 2lar chamasi. Qishloqda o'q ovozi eshitila boshladi. 19 yoshli Bazi qo'rqib ketdi. Otishmalar 3 kun davom etdi. 3-chi kuni Islomiy davlat jangarilari Yasoning oldiga keldi. Ular qishloq ahli Islom diniga kirishini talab qilib, bir necha kungina muhlat berishdi. Minglab oilalar qo'rqqanidan uy-joylarini tashlab, tog' yon bag'irlariga qochib yashirina boshladi. Ertasiga Bazining akasi sim qoqdi. Akasi hamma bilan maktabda ekanini, ular ham shu yerga kelishini aytdi. Shu orada jangari mashinalarda kelgan Islomiy davlat odamlari maktabni bosib olib, ularni guruhlarga ajrata boshladi. Bir yonda ayollar, boshqa tomonda esa erkaklar. Yoshi katta ayollar va turmush qurmagan qizlarni alohida saralab oldi. Yerga choyshab to'shab, shu yerga telefonlarimiz, tilla taqinchoqlar, pul, umuman hamma narsamizni tashlashimizni talab qilishdi. Jangarilar ayol, erkak va yosh qarini ham ajratib, bizni alohida ushlab turdi, deydi 19 yoshli Bazi. Yoshi kattaroq ayollarni qayergadir olib ketishdi. Bo'layotgan baqir-chaqirlardan asirga tushganlar qo'rquv sarosimaga tushdi. Bir jangari qo'lida qilich bilan yaqinlashar ekan, asrdagi ayollar onalari qayerda ekanligini so'radi. Aksariyatini otdik, qolganlarining boshini tanasidan judo qildik degan javob olishdi. Ba'zi yuzlab qizlar orasida Nodiya, Bushra va Noirani tanib qoldi. Uning ko'z o'ngida maktab davri xotiralari o'ta boshladi. Ular Nodiya bilan 3-chi sinfdan beri birga o'qigandi. Ba'zi Nodiya bilan o'ynab katta bo'lgan. Xotiralarga cho'mgan Ba'zi yuk mashinasi kelib to'xtaganini payqamay qoldi. Uning ovozidan Ba'zining bolalik o'ylari uchib ketib, ko'z o'ngidagi voqelikka qaytdi. Mashina ichida Islomiy davlat jangarilari bir necha kishini olib ketayotgandi. Ular orasida Ahmad Yaso, qishloq oqsoqoli ham bor edi. Nodiya jangarilar o'ldirayotganlar orasida uning 6 aka-ukalarini ham otib o'ldirganini ko'rib turardi. Ba'zining onasini jangarilar olib ketayotganda qo'lidagi jiyanini Ba'ziga qoldirgan edi. Shu bilan Ba'zining onasini hech kim qaytib tirik ko'rmadi. Bolakay Ba'zining qo'lida qolib ketdi. Ba'zi jangarilar bilan yuzlashganda jiyanini Nodiyaning bolasi deb unga berib yubordi. Jangarilar Nodiyani avval yosh qizlar guruhiga qo'shgan bo'lsa, bolani ko'rib boshqa bir guruhdagi xotin-qizlar bilan qo'shib qo'ydi. Nodiya va yuzlab xotin-qizlarni yarim tunda olib ketishdi. Ular Musulga yo'l oldi. Ba'zi biroz o'zini omadli his qilganday bo'ldi. Yazidiylar genosididan omon qolganlardanman. Hozir esa qochoqman. Men kabi orzu umidlaridan, yaqinlaridan ayrilgan yuzlab qishloqdoshlarim, qaqshagan sinjarliklardan biriman, deydi Nodiya. Nodiya ko'rgan kechirganlarini BMTga dalolat sifatida taqdim etdi. Jangarilar o'sha mash'um tunda 700 dan ortiq erkak, 80 ga yaqin yoshi katta ayollarni ajratib olib o'ldirgan. Ular orasida Nodiyaning ham onasi, aka-ukalari qirib tashlangan. Yosh bolalar esa harbiy mashg'ulotlar lageriga olib ketilgan. Nodiyaning so'zlariga ko'ra, Islomiy davlat jangarilari bu bolalar va ayollarni qattiq tahqirlagan, zo'rlagan, azoblagan. 150 dan ortiq yazidiy oilalari qatorida Nodiya ham Musulga olib borilgan. Bu joy sovg'a sifatida almashtirib olib kelingan minglab yazidiylar bilan to'la edi. Jangarilardan biri Nodiyaga ko'z tashlab qoldi. Lekin Nodiya bahaybat erkakning jirkanch xohishini rad etgani uchun uni rosa do'pposladi. Nodiya kaltak va tahqir ostida qoldi. Bir necha daqiqalardan so'ng boshqa bir ixchamroq erkak nazariga tushgan Nodiya unga yalina boshlaydi. Kishi esa Nodiyadan dinini o'zgartirishini talab qilardi. Nodiya yana rad etganiga qaramay unga turmushga chiqishini so'raydi. Nodiya kishiga oy ko'rayotganini aytib, uning taklifini keyinga suradi. Bir necha kun o'tib, o'sha kishi Nodiyani yasanib, kiyinib olishini tayinlab ketdi. O'sha tunda uni zo'rladi. Nodiya qochishga uringanida, soqchilar uni tutib olib, ular holatgacha savalashdi. Keyin esa bir guruh soqchilar uni zo'rlab, hushidan ketguncha nomusiga tegishdi. Jangarilar qizlarni jinsiy qul sifatida tortiq etar yoki sotib yuborardi. Buni bilgan qizlar ataylab yuvinmay, ko'rimsiz yurishni afzal bilib, sotib olayotganlar nazariga tushmaslikka urinishardi. Kochoning 74-chi farmoni hujjatli filmi mana shu qizlar savdosini yoritgan.
Bizda zo'r narsa bor. Qanchaga olasiz shu qizni? Bitta miltiq qalmashaman. Qizning ko'zlari ko'k bo'lsa yaxshiroq to'layman. 500 beraman. Qizlardan oldingizmi yo'qmi? Men va Farux olmadik hali. Ol, yazudiy qizlaridan bor. Quling bo'ladi, eplay olasanmi o'zi? Agar 15 yoshli qiz bo'lsa, u yoq bu yog'ini ko'ray, tishlarini tekshiray. Keyin o'ylab ko'raman. Tishlari bo'lmasa nima qilaman? Otib tashlaysan.
Keyin jangarilar Nodiya qatori 20 ta qizni Iroqdagi Tel Afar shahriga olib ketishdi. Ba'zi 3 yashar jiyani bilan Suriyadagi Raqqa shahriga sotib yuborilgandi. U 2 marta qochishga uringan. Birinchi marta Ba'zini sotib olgan xo'jayinining uyidan qochib, Halab shahridagi bir xonadon bekasiga yalinib yolvorib yordam so'raydi. Xonadon bekasi Ba'zini uyiga kirgizib, eri kelguncha kutib turishini aytadi. Vaqtga qarshi uyning egasi Islomiy davlat tarafdorlaridan biri edi. U hozirgina Ba'zi qochib ketgan kishi bilan kirib keladi. Ba'zini yana beshafqatlarcha do'pposlashadi. Yana tajovuz ostida qoladi. New York Post gazetasida mana shu voqealar qurboni bo'lgan yana bir qiz, Lamiya Bashar taqdiri haqida yozilgan. U 4-chi urinishda qochib jon saqlagan. Portlashlardan bir ko'zi ko'r bo'lib qolgan, yuz terisi erib, qattiq chandiqlar orttirgan Lamiya qochib qutula olgani uchun o'zini omadli deb biladi. U hali hamon jangarilar qo'lida qolgan 9 yashar singlisidan xavotirda. Qizaloqning Islomiy davlat bayrog'i yonida tushgan rasmini amallab ota-onasiga yuborishga muvaffaq bo'ldi. Kanadaning McLean's sayti ham o'g'irlangan qizlar haqida hujjatli film yaratgan. 14 yoshli yazidiy qiz Amira Husaynning chap bilagida odamlarimizni qaytaring degan tatuirovka bor. Bo'yniga ukasining fotosuratini yuragimga yaqinsan degan so'zlar bilan medalyon qilib osib olgan. Kunlarning birida 15 yoshli Bushra va boshqa qizlar yuvinib, taranib olishi talab qilindi. Ular nima bo'lishini bilardi. Qizlardan biri yuvinish xonasida bilagini kesib, ko'p qon yo'qotish natijasida halok bo'ldi. Bushra bu fojiali kun haqida ko'p so'zlardi. Yana bir yazidiy qiz, Jaan, hamma erkaklar juma namoziga ketgan paytda qora kiyimga o'ranib, ochiq qolgan darchadan qochib ketdi. Nodiya, Bazi va yana sanoqli boshqa qizlar ham qochishga muvaffaq bo'lgan. Qolgan qizlarni esa jangarilar bilmagan holda qutqaruvchilarga sotishgan va shular ham omon qolgan. Bunday fojiali kunlar odatiy edi. Nasrin 3 yil islomiy davlat qo'lida asir bo'lgan, zo'rlangan, taqqirlangan, azoblangan. 2014-yil 9-iyul Musul ozod qilinishidan bir kun oldingi havo hujumida Nasrin halok bo'ldi. Ba'zi uni Nozimaning to'yida raqs tushayotganini ko'rgan edi. To'ydagi qizlarning hammasini yaxshi eslaydi. Uning aytishicha, to'y kuni islomiy davlat jangarilari bostirib kelganda kuyov Benyan Yaso qishloqda emas edi. U omon qolgan. Benyanning qallig'i Nozimani esa 15 avgust kuni boshqa qizlar qatori o'g'irlashgan. Nozima asirlikda ko'zi yoridi. Qiz farzand ko'rdi. Bir necha oy avval u oilasiga Suriyaning Raqqa qishloqlaridan birida ekani haqida xabar bergan. Keyin Nozimadan darak bo'lmadi. 2014-yil 15-avgust. Ko'chadagi to'ylardagilarning ko'pchiligini islomiy davlat o'ldirdi. Xotin-qizlar va bolalar o'g'irlab ketilgan. Nodiya Murod hozirgi kunda BMTning inson qadri va odam savdosi bo'yicha huquqlarini himoya qiluvchi faoli. Ba'zi insonparvarlik dasturi orqali Germaniyada. Bushra inson huquqlari faoli Germaniyada istiqomat qiladi. Lamiya Bashar Germaniyada davolanib, Nodiya kabi xalqaro mukofot bilan taqdirlandi. Minglab qizlar hamon islomiy davlat qo'lida asir. Amerika ovozi uchun Farog'at Eshbekova.
Her yaya top çalmaz yan çal.